Biz xub, İran tərəfindən həmişə bu əlaqələr çox gedib gəlib olubdur. Hamımızın da İranın sözü bu olub ki, biz eləyə bildik bunu, rahatlayaq geçəlləri, rahatlayaq və aramızda vizanı demə olar yığışdıraq geçəlləri rahatlasın. Və viza olmasın və arada geçəl rahat olsun və çıxıb giriş elə çox rahat olsun geçəl məqamdır. Amma xub, bir seyrət mülahizələr Azərbaycan tərəfindən, Rusiya Espasinin tərəfindən olub ki, bu hədə buradan demək olar əməli olmayıbdır, yəni olmayıbdır. Yenə də bir neçə dəfələr bu iş işarə olunubdur ki, bu iş əncam tapsın və ümidimiz budur ki, bu manilər, bu manilər ki, arada vardı, getsinlər və biz bunu, ehsasımız budur ki, biz həmsaya ölkələrindən getcəllərimiz, məxsusən bir belə iştirakatımız vardı, bu cürcəyə çətin olmayacaq gediş və gəlişlər. Rahatçılığla gələk bu işi ittifak düşə və zəhmətli olmaya və getcəllər rahat olan. Mən özüm deyə bilirəm ki, bizim universitetimizdə Azərbaycandan getcəllərlər, bu viza qəziyyəsi məsələsi bahis olub ki, çox çətinləşsin getcəllər və demək olar zəhmətə düşsünlər, həm gələnlər, həm gedənlər və bahis olsun ki, bu geniş rabitələr çox genişlənməsin, çox rahatlıqla getcəl olmasın və bu arzıdır ki, iki də ölkənin millətlərinin arzısıdır. İnşallah Azərbaycan Respublikasının dövləti bu zəminədə bir demək olar imkan yarada.
Bəli.
İmkan yarada ki, bu tezliqdan bu ittifak düşə bilər və arada bu vizalar götürülmüş ola və rahatlıqla getcəl ola iki dənə dövlətin, millətin arasında.
İnşallah, təşəkkür edirəm canım doktor, şəhərinizə görə. Telefon xəttində ekspertimiz var, hə bağlanaq Tehrana. Səhv eləməsəm canım doktor, Borhan Hikməti olmalıdır. Salam, Borhan müəllim, salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun, mən də sizə əziz dinləyicilərə, müsəlman bacı qardaşlarımız, Azərbaycan xalqına salam edirəm, buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Cam Doktor, vaxtınızı bizə verdiniz, çox sağ olun. Cam Doktor, bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz yaxın qonşu dost qardaş ölkələrik. Həmişə gözəl olub, sağlam olub. İndi də son vaxtlar baxanda görürük ki, daha da inkişaf etməyə başlayıbdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-İran əlaqələri nədən güclənməlidir? Bunun önəmi hardadır? Bu haqda sizin fikrinizi bizə alaq.
Təbii ki, bir xalqdır, yəni Azərbaycan-İran xalqı bir xalqdır və iki qardaşın niyə görə ki, əlaqəsi yaxşı olmaya? Təbii ki, həməşə görə ki, qardaşlıq səviyyəsində ola və buna görə də yəni xas bir səbəb bunu axtarmaq lazım deyil. Ay bəzən deyirlər, qonşudurlar, bir-birinə yaxındırlar, yapışıqdırlar, stratejik maraqları vardı. Bunlar hamısı öz yerində, ancaq bir xalqdır, yəni bir xalqın münasibəti təbii ki, görək çox gözəl, çox belə qardaşlıq səviyyəsində ola. Baxmayaraq ki, xob, bir coğrafi, siyasi sərhədlər də çəkilibdir. İndi bunun da özünün xas bir səbəbləri vardır. İndi tarixdə xoşa gəlməz səbəbləri də olubdur. Ancaq olubdur. Yəni, Azərbaycan bizim doğma, necə ki, bir evdən bir övlad ayrılar, özünə ailə qurar, o cür bir yəni, doğmalıqlarımız aramızda. Yəni, bu təbiidir ki, belə yaxşı münasibət olmalıdır.
Doğrudur, canım doktor. Biz müxtəlif, hər beynəlxalq səviyyədə baxanda indi artıq müxtəlif müqavilələrdə, yəni bir-birimizin yanındayı bunu görürük və daxildə də hakəza. Amma bir əsas məsələ var, onu çox sevinərdim ki, siz fikrinizi bizə danışasınız. Son vaxtlarda, səhv eləməsəm dünən bugün cənab Səhət Xətibzadə danışıb, müxtəlif sahələrdə imzalanan memorandumlardan danışıb xüsusilə, bu iki ölkə arasında xüsusilə Azərbaycandan gələn turistlərin yəni bu problemlərinin həll olması, işlərin asanlaşdırılması. Amma əsas məsələ baxanda budur ki, İran sənayeləşmiş bir ölkədir. Tip zəminində böyük inkişafları var. Azərbaycana nə dərəcədə yardımcı ola bilər, nə qədər xeyir verə bilər sizcə?
Məncə, yəni siz əsas bu günlərin söhbəti Azərbaycan-İran arasında bu Zəngilandan Nəxçəvana bir yol bağlantısının yaradılmasına dair bir memorandum imzalanıbdı. Budur ki, son günlərdə bizim münasibətlərimizi bir daha da gündəmə gətiribdi. Yəni, əsas məsələ budur, buna fikir edən bir aydınlıq gətirmək lazımdır. Bu memorandum göstərdi ki, nə vaxtlar Azərbaycan yəni, işi dara düşəndə İrandır ki, ona əl uzadıb, onu o çətin çıxılmaz vəziyyətlərdən çıxardır. Keçən illər, yəni bir il yarımda Azərbaycan çoxlu təbliğat aparmışdı. Ay yollar açılacaqdı, Zəngəzur dəhlizi yaxud bəzən də türkçülər onu Turan dəhlizi də deyirdilər, Türk dəhlizi açılacaqdı. Yəni belə bir absurd bir təbliğat gedirdi. Azərbaycan hökuməti də bunun üstündə çox hesab açmışdı. Yəni böyük bir təbliğatdır ki, güya ki, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsinin əsas uğuru bu olacaqdı ki, bu dəhliz açılsın. Bu dəhliz də yəni bilinirdi ki, bunun ümidi bağlanıbdı ermənilərin istəyinə. Yəni ermənilər də buna yaxşı bir müsbət cavab vermədilər. Yəni düzdür, o sənədlərdə də gəlmişdi ki, bəyanatlarda ki, o kommunikasiya xətləri açılmalıdır. Ancaq nə qədər yəni çalışsana da Ermənistan həqiqi real bir yəni razılığını, real bir iş görməsini qazana bilmədilər. Buna görə də yəni Azərbaycanın o çəkdiyi Füzulidən Ağbəndə qədər, yəni Zəngilanın axırına qədər bir yeni yol salınıbdır. Ona yəni böyük bir xərc də qoyulubdur. Yəni Azərbaycanın büdcəsindən bu yol əgər İranla bu sonuncu memorandum imzalanmasa bu yol yararsız bir yəni bir xərc olacaqdır. Bəli, yəni salınıbdır, ancaq istifadəsi olmaz. Ancaq İran gəldi burada bu memorandumu imzalamaqla yəni Ağbənddən bu tərəfə Araz çayının üstündən 4 dənə körpü salınmalıdır, tikilməlidir ki, bu yolun davamında gəlib yenə də bizim caddələrimizə, bizim yollarımıza qoşulsun və Naxçıvana davamı olsun və Azərbaycanlılar, qardaşlarımız necə ki indiyə qədər Biləsuvardan gəlirdilər İran ərazisinə və gedirdilər Naxçıvana, indi Biləsuvardan deyil, gələcəklə öz dikləri, bu bir il ərzində dikdikləri Füzuli Ağbənd yolundan gəlib oradan indi o körpülərdə salınsa, keçəcəklə yenə də bizim ərazimizə yenə də gedəcəklə, yəni Naxçıvana. Yəni Azərbaycanla Naxçıvan arasında bu kommunikasiya xətlərinin tikilməsinə yeni bir təşəbbüs irəli sürübdü, yeni bir əl uzadıbdı İran və bu baxımdan bu son günlərdə İran-Azərbaycan əlaqəsinə diqqət yetirmək lazımdır ki, nə vaxt Azərbaycanın işi dara düşəndə bu İrandır ki, onlara əl uzadıb, o çıxılmaz vəziyyətdən çıxardı və bu da bizim qardaşlıq borcumuzdur. Nəinki qardaşlıq, dedim əvvəlində də bir xalqıq. Yəni bu necə ki İran bu işlərdən görür Azərbaycan, Azərbaycan da bu işlərdən İrana görməlidir və vaxtında da inşallah görəcək bir görüntüdür.
Cənab Tadın, sizin sözünüzə qüvvət olaraq İran Azərbaycanla digər ölkələrlə əlaqələrdə də bu rolunu oynayıb, geosiyasi, geostrateji mövqeyini göstərib. Məsəl üçün Azərbaycan Türkmənistan arasında qaz layihəsində baxın görün İranın nə dərəcədə rolu var.
Bəli, yəni orada da yəni mühüm bir sənəddir, ancaq onun həcmi xırda bir, yəni qaz təbadülü
olacaq. Bunu misal üçün dedim, çox belə proyektlər
yəni, var. Yəni biz İraqda pis vəziyyətə düşəndə bu cür əl uzadıbdı İran, Türkmənistanda pis vəziyyətə. Türkiyənin özü, Türkiyənin özündə çevriliş oldu. Yəni Erdoğan hakimiyyətini əslində bu çevrilişin müqabilində qoruyan İran idi. Gəldi Təbrizdə sığınacaq verildi Erdoğana və Sərdar Süleymaninin yəni təşəbbüsü ilə direniş göstərdi və çevrilişi yəni məğlubiyyətə düçar elədi. Bu yəni İranın daim bu qonşu qardaş ölkələrə bu cür əl uzatması olubdur. Ancaq Azərbaycanın xas bir yeri vardır bizim ürəyimizdə. Yəni Azərbaycan həm müharibələr vaxtında, həm birinci, ikinci müharibələrində indi bəzən deyilmir. Çox təəssüflə Azərbaycanda bunları örtbastır eləyirlər. Və demirlər yəni İranın bu yaxşılıqlarını bizdə xob nə qədər də yəni o təvazökarlıqdan uzaq olsa da deməməliyik bunları. Ancaq biz Azərbaycanda o anti-İran təbliğatının o qədər güclü olduğuna görə indi mən gəlib bunları bu Təbriz radiosunda deyirəm, heç biz də bunları deməzdik. Ancaq yani biz son günlərdə imzalanan sənədin barəsində görün necə əybəcər təhlillər verilir Azərbaycandakı. Güya ki İranı bir necə deyirlər? Yalnız alternativ kimi, yalnız Ermənistana, ermənilərə bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə edildi. Yəni son günlərin bu gözəllikdə imzalanmış sənədini də çox əybəcər təhlillər edilir Azərbaycanda. Biz bunlara baxmayacaq. Yəni əlaqələrimizi bundan da artıq gücləndirəcəyik.
Təşəkkür edirəm cənab doktor. Minnətdaram təhlilinizə görə. Çox sağ olun. Axşamınız
xeyir. Sağ olun. Xuda.
Xuda hafız.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Həsən erməni türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxri Zadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəhs oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə han kəndinin azad olmalarını şahidi olan.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq sözü eşidirsiniz Təbriz radiosundan. Cənab doktor Burhan Heşmətiyə təşəkkür edirik şərhinə görə. Studiyamıza qayıdaq, studiyamızın qonağı Cənab doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, həmişə iki ölkə yaxınlaşanda bir-birinə, iki ölkənin ekspertləri, xalqları həmişə müsbət yanaşıbla, qarşılayıbla. Bu özü bir məsələdir. Ki onu da siz bizə şərh eləyəcəksiniz. Amma məsəl üçün mən bunu belə deyim ki, o tayın ekspertlərinə baxanda Azərbaycan Respublikasında ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, İran-Azərbaycan əlaqələri orta uzun zamanda ciddi iqtisadi fürsətlər əmələ gətirəcək. Və ya digər politoloq İlhan Şahinoğlu belə deyir, Azərbaycanın İranla imzaladığı memorandum bölgədə yeni düzən yaradacaq. Nədən İran-Azərbaycan əlaqələri bir belə önəm daşıyır? Niyə bu dərəcədə əhəmiyyət kəsb eləyir? Bunun əsas o səbəblərinə barmaq yox.
Baxın, dəqiqət keçəcəkdən elə bu söhbətlər olubdur və bir zamanda da münasibətlərimiz iqtisadi sahəsində, siyasi sahəsində, fərhəngi sahəsində çox yuxarı
mədəni sahədə bəli çox yüksək olubdur.
Və demək olar, əlbəttə hərdən azalıb, hərdən bir də çoxalıb. Yəni aşağı üst olubdur. Yəni bir cür dəyişib həmişə bir halda qalmış ola. Qeydir bu
müəyyən səbəbləri var mütləq.
Hə, müəyyən səbəblərə görə bəzən azalıb, bəzən çoxalıb, bəzən müraqibələrimiz ya genişlənibdir iqtisadi sahəsində, siyasi sahəsində, bəzən də arada bir vəqfələr düşübdir. Olmayıbdır. Amma da kul həm Azərbaycan xalqı və həm İran xalqı əlaqələr ki vardı millətlərin arasında heç vaxt qoymayıb ki bu demək olar rabitələr qurusun və azalsın. Bəlkə hamı istəyib ki bu rabitələr çoxalsın və ürəklər niyə ürəklərdə məhəbbətlər var. Bu iki dənə ölkənin bir-birinə məhəbbətləri demək olar tarix boyudur. Həqiqət münasibətlərə bu bəzi zamanlarda azalıb toxalmaqla demək olmaz ki, bunların əlaqələri azalıb. Bəlkə əlaqələr ürəkdəndir. Və ürək ta vardır, ürək birinə yaxınlaşır. Bu, öz, bu hər zamanda özün görsədəcəkdir. Və eləyə biləcəkdir, görsətsin. Ona görə bu əlaqələr ürəkdəndir. Və iki millətin əlaqələri, bir-birinin məhəbbətləri və bir-birinə təəllüqları və
bağlılıqları.
Bağlılıqları Bahis olub ki, heç vaxt bu söz aradan gəlməsin ki, qabağa kəsən bizimlə Azərbaycanın arasında rabitə yoxdur və get-gəl yoxdur. Heç bu fikri nə Azərbaycanda, Azərbaycandakı Cumhuriyyət Azərbaycan Respublikasında bizim bazı qardaşlarımız nə İranda bunu əslən fikrinə gətirməyiblər.
Bəli.
Bu zəhətə görə çox vaqən demək olar ki, bu rabitələrin genişlənməsi dövlətlərdən əlavə millətlər kişi söhbətlər. Aralarında çox demək olar ürəkdən söyünmə gəlib vəsətə ki, bu nişan verir ki, bunu obisi dəxalətlər, obisi hadisələr, ittifaqlar eləyə bilməzlər bu rabitələri burasında bir-birinə. Bu rabitələr çox, yəni həm tarix boyu çox uzun zamanda ittifaq düşübdü.
Bəli.
Həm çox qüdrətli və həm çox belə genişli və önəmli idi. Buna görə bu nəcəyə təvəccüh eləmək ki, bu biz rabitələrdən söhbət edirik. Rabitənin bəzən azalıb çoxalmağı ayrı amillər səbəbləridir ki, millətlərin heç birinin orada nəqşi yoxdur. Bəzən olub ki, bəzi söz söhbətlər, bəzi əfrad əcnəbilər dəxalət ediblər bu qəziyyədə üz veribdir və ona görə heç biz buna təəccüb etmirik bu rabitənin genişlənməsinə, bəlkə buyuruq ki, əsas da budur ki, budur ola və əgər rabitələrimiz azaldı və genişlənmədi, ondadır ki, biz gələ söhbət eləyək, niyə bu ittifaq düşür, təəccüb eləyək və deyək ki, niyə bu ittifaq düşür. Bu təzə səfər ki, cənab Rüstəm Qasımi ağanın Azərbaycana getdilər və yolun rabitəsində söhbət olundu və iki dənə ölkənin bahis oldu ki, demək olar o çoxlu söhbətlər ki, arada vardır, hamısı aradan geçsin.
Doğru, şübhələr.
Və böyük bir dənə inkişaf olsun rabitələrin bu irtibatlarda və bu hətmən əsər qoyacaqdır iqtisadi sahəsində, siyasi sahəsində və get-gəllərin rabitəsində və demək olar böyük bir dənə demək olar
dönüş nöqtəsidir, inqilab yaranacaq
və inqilab yaranacaqdır vaqəmi əsasda və bu hamımızın arzumuzdur və bunu biz günbəgün ləhzəşmarlı qırırız və Qarabağın necə biz deyirik ki, Qarabağ ki, əbünəmə qeydə Azərbaycana və bunun əsas deyilir ki, bizim rabitələrimiz qırılmışdır.
Sən toxu Qarabağa işarə elədiniz, çox gözəl bir aspektə işarə elədiniz. Bizim ölkəmiz müxtəlif cəhətlərdən inkişaf eləmiş bir ölkədir. Son vaxtlarda iki ölkə rəsmiləri danışdılar. Xüsusilə əlaqələrin, mən deyərdim ki, pik nöqtəsi Qarabağın bərpasındadır ki, İranda orada iştirak eləyəcək. İranın orada iştirakını, Qarabağın yenidən bərpa olunmasında iştirak eləməsi orada layihələrdə, proyektlərdə nə dərəcədə önəmli görür?
Baxın, bu demək olar ki, həm bu Qarabağın düzətməyi və onda iştirak etməyi İranın, Azərbaycanın çox nəfinədir. Niyə ki, xub, İranın çoxlu sahələrdə çoxlu inkişaflar ittifaq düşübdür, üzv veribdir. Ki, bir nəmə beynəlxalq irtibatında bizim iqtisadi sahələrdə məhsulatlarımız və demək olar, onlar ki, yalan, İran da başa gəliri çox-çox önəmlidirlər və çox-çox belə qiymətli və yaxşı bir məhsulatdır ki, ələ gəlibdir. Həm tezliqlə bu ələ gələcəkdir, dünya fasilə, fürsət fasilə azdır.
Bəli.
Get-gəl rahatlaşacaq. Və həm də eləyə bilər ki, bunlar fərhəngi cəhətdən, mədəniyyət cəhətindən ki, irtibat var iki dənə Azərbaycanın ürəyinə, məhsulən Cumhuriyyət Azərbaycanı və İranın Azərbaycan bəxşində yaxşı eləyə bilərlər bunlar dilləri ki, bir bahəmliqda eləyə bilərlər burada fərhəngcilərin bahəmdir. Oranın düzətməyində və oranın onlar abadanlığında çox nəqş ola bilər.
Bəli, Cəmil doktor, Qarabağın yenidən bərpa olunmasında İran iştirak eləməsi həm önəmlidir, həm də bu çox böyük bir geniş mövzudur. Çox üzr istəyirəm, telefon xəttində ekspertimiz var, ona eşidək, sonra siz Qarabağın bərpası haqda İranın rolunu analiz eləyin, biz eşidək, Tehrana bağlanaq yenə də. Cəmil doktor, Rəhmətullah Şərifi telefon xəttində olmalıdır, mən ekspertimizi salamlayıram.
Salam, axşamınız xeyir.
Cəmil doktor, minnətdaram yenə də vaxtınızı bizim verilişimizə həsr elədiniz. Çox sağ olun. Cəmil doktor, iki ölkə əlaqələri, çünki biz qardaş, qonşu ölkəyi həmişə gözəl olmalıdır. Olur, hər halda baxanda indi görürsünüz eniş yoxuşlar olur, amma bu günlər şükür Allaha biz mütaliə eləyəndə görürük ki, əlaqələr hər tərəfli şəkildə inkişaf eləməyə başlayıbdır. Sizcə bir ekspert kimi iki qonşunun qardaş İran, Azərbaycan əlaqələri nə dərəcədə önəmlidir? Nədən inkişaf etməlidir? Nə qədər niyə bu qədər əhəmiyyətlidir?
Siz işarə elədiniz, çox düzgün qeyd etdiniz. Qardaş və qonşu ölkədir. Azərbaycanla İran, mən qabaq da vurgulamışdım bunu işləni ki, İranla Azərbaycan təbii müttəhiddirlər. Bəzən olur insanlar ya dövlətlər bir-birləri ilə bir-iki ilişki və ya müştərək mövzu üstündə və əsasən bu indiki dünyada dövlətlər arası münasibətdə müştərək mənfəət əsasında görürsən ki, onlar əlaqələri genişləndirirlər. Halbuki İranla Azərbaycan doğumdan Allah vergisi qardaşdırlar, qonşudurlar. Uzun müddət tarixdə bir yerdə yaşayıblar. Ona görə xulq-xuyları bir, adları, adab, ənənələri, dinləri, məzhəbləri, tarixdə olan hətta qəhrəmanları, onların ədəbiyyatları, musiqiləri, şiirləri və bunları yaradan sənətçilər, şairlər, hünərməndilər, tarixlər, alimlər, tarixçilər, bunlar hamısı müştərək olublar, müştərəkdirlər. O cürə İran və Azərbaycan təbiidir ki, belə müştərək iştirakatdan sonra bir-birləri ilə münasibətlərinin daha qızğın, daha yaxın, daha geniş vüsətdə olmağı çox normal və çox təbiidir. Əgər belə olmasa, demək olar ki, hətmən bir işin bir yeri ləngəyir. Bəli. Bəzən də siz düz də düz ləngəyir. Ona görə ki, Azərbaycan cavan dövlətdir. Cavan dövlət olduğu üçün evlə də ummaq düzgün deyir ki, bu cavan ölkədən İran neçə min ilin dövlətidir. Uma və ondan demək olar ki, tam hər məsələdə, hər mövzuda tam bir neçə min illik dövlət kimi uma təvəqqüsü ola. Mütəqabil də vardı, yəni Azərbaycan İranı doğma bildiği üçün, İranla demək olar könlündə olduğu üçün İrandan çox umur və bu ummalar bəzən diplomatik münasibətlərdə, dövlətlər münasibətində bizə bir millətlər arası, dövlətlər arası qaydaya və münasibətə bəzən sığmır. Ona görə bəzən o istədikləri kimi, umduqları kimi olmur və orada necə deyərlər, ürək deyərlər, uman yerdən küsər. Bəzən beləncə məsələlər olur. Bir başqa məsələ də var. İranla Azərbaycan bir-birləri ilə təbii müttəhid olduğu üçün onların bu iki dövlətin bir-biri ilə münasibətləri yoxul olsa, əməkdaşları yoxul olsa, bunların hər iki dövlətə və hər iki xalqa, millətə çox geniş bunun mənfəəti və xeyri olar və hər iki dövlət bundan mənfəət qalar və gücləşər. Ona görə həm İranın, həm Azərbaycanın müxalifləri, rəqibləri, necə deyərlər, istəməyənlər çalışırlar ki, İranla Azərbaycan münasibətinin yoluna daş dikəsinlər. Bəzən də olur, bəzi, necə deyərlər, qondarma qardaşlar araya çıxır və bəzi sözlər deyirlər. Bu uzaq dövlətlərdən gəlib bəzi vədə vəidlər verirlər. Qədimdən deyərlər, belə olur ki, bu zaman dövlətdə də bəzən dövlət adamları fikirləyir ki, yeni təzə dəlləh gəlib çəkili yandan vurur. Onlar belə eləyirlər, belə vədə verirlər, belə söz deyirlər, onlar əslində həqiqəti demirlər. Və biz bunun nümunəsini bu günləri Ukraynada görürük. Yəni, Ukrayna vağam bu zülmü ki, bu xalqı oldu, bu sürgünlük, bu qasqınlıq, bu bədbaxtılıq, bu müharibə, bu qara günlərin hamısının nəticəsi bu oldu ki, uzaqdan gələn bir qondarma, dost, qondarma, xeyrxah kimi xeyrxahlar gəldilər ayaqların bəli ayağının altını eşitdilər və bunları Rusiya ilə düşmən elədilər və indi bugünkü bu şəraitdə vardı. Ona görə təbiidir ki, İranla Azərbaycan bir-biri ilə münasibətdə yoxu münasibətdə olmaqları çox düzgün, çox xeyirli hər iki millətə, xalqa, dövlətə və hətta başqa qonşu ölkələrə də mənfəəti var.
Xeyri vardır. Can doktor, əslində sizdən bir sualım da olacaqdı, amma vaxtı nəzərə alaraq inşallah başqa zamanda. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Axşamınız xeyrə qalsın.
Sağ olun, sizin axşamınız xeyir.
Xuda hafız. Bəli, Tehrandan Cəmil doktor Rəhmətullah Şərifini eşitdi, çox sağ olsun. Amma stüdyomuza qayıdaq. Cəmil doktor, biz Qarabağın bərpasından və orada İranın rolundan söhbətləriniz yarımçıq qaldı, üzr istəyirəm. Hətta 17 Rəbi bəyanatına, bəyanatına məşhur olan bir iclasda İslam İnqilabının böyük rəhbəri Qarabağ Azərbaycan torpaqları hesab eləmişdi. Bu çox önəmli əslində bir məqamdır. Amma bu məsələyə gəldikdə ki, Qarabağın bərpasında İranın rolu güclü ola bilər, yəni bu danılmaz faktdır. Bu haqda sizin söhbətləriniz yarım çıxaldı, bağışlayın. Buyurun, davam edin.
Baxın, illət bunadır ki, biz Qarabağı öz toprağımız bilirik. Yəni, İslamın toprağıdır və oranın abadanlığı bizim abadanlığımızdır və oranın yaşayışı, yaxşı yaşasalar Azərbaycanlılar Qarabağda elə bir biz özümüz, əlkə orada biz oranın bərpasında müşahirə, iştirak edirik. Elə bir öz toprağımızda, öz ölkəmizdə elə bir
bəli.
İşi görürük. Müsəlləmdir ki, Qarabağ neçə müddət ermənilərin əlində xaraba qalıb. Oranı abadlığan lazımdır, abadlılmaq lazımdır. İranda bu imkan var ki, xüsusi şirkətlər, onlar ki, iş başarırlar və iş bilirlər və demək olar, həm məsalihləri var, həm imkanları var, həm materialları, ali materialları vardır. Özləri İranda olan görürsünüz, biz çox materiallarımız sadır olur Urpa ölkələrinə. O hətta İranda inkişaf hasıl olub bu qəziyyədə. Ona görə biz bəzi dövlətlər arada ixtilaf salacaqlar ki, İranı qoymasınlar, İranlar orada iştirak etsinlər və elə söhbətləri ki, əsası yoxdur. Və burada şayət o birisi ölkələr pula xatir getsələr, orada bir iştirak etsələr oranın bərpasına Azərbaycanlar əlaqə ilə ürəkdəndir ki, orada iştirak edəcəklər oranın düzəltməyində və oranın bərpa olmağında. Və bu bir dənə müsəlləm işlərdəndir ki, büyünəmə çoxlu bizim ölkəlidə böyük şirkətlər böyük imkan olan yerlər hamısı elan ediblər ki, biz Qarabağın düzəltməyində, Qarabağın bərpa eləməyində biz hazırıq. Hər nə cür olsa eləyə bilək, orada sərmayə qoyaq. Orada təchizat gətirək, materiallar gətirək orada, oranın abadlığına ürəkdən biz əlaqəmiz vardır. Və bu dövlətlərdir ki, gələk bu imkanı yaraldılar. Ta orada bu hudu tapa, məxsusən ki, biz qonşuyuq. Və bu qonşuluqda iştirakatımız əndazə yuxarıdır ki, eləyə bilər o düzəltməyində da. Ürəkdən bir-birimizdən, əlimizdən yatışaq, yardım olaq bir-birimizə. Buradan təəssüflə eləməli yox ki, biz Azərbaycanın iştirakını əgər hesablayanda çox əşağı, çox əşağı, fəqət söhbətləri olub ki, bəli oranın yollarında, oranın bəzi materiallarında, işlərində biz iştirak edək, bəli buradan əməli işlər görülməyibdir. Və bizim intizarımız budur ki, biz Azərbaycan Respublikası və onlar və dövlətin ki, Qasımı da ki, getmişlər. Söhbət olub Qarabağ irtibatında. Bizim standartımız Xürrəm təşkil aparmışdır orada. O söhbətlər ki, olub orada. Bu, əl-an burada bir təlatum var ki, orada iştirak etməyə müsabiqə qoysunlar. Və bu, indi bu görsənir ki, onlar indi gələk Azərbaycan Respublikasından oradan biz bu alarmı alaq ki, nəcər eləyə bilərlər bu iştirakatda? Bizi yardım edəyələr, yardım edək biz onlara və
əməldə işləyirik.
Əməldə, yəni biz elanımızı eləmişik, demişik biz hazırıq bu işi görməkluğa, amma indi ancaq Azərbaycandan ki, dövlətindən bizə bir dənə söhbət olan şey, bu iş tezliqlə olan şey, biz buna şahid olan şey, Qarabağ tezliqlə abad olar.
İnşallah. Sənə təşəkkür edirəm Cəmil doktor. Əslə vaxtımız qalmayıb. Anonsu da getdi. Sadəcə məlumat üçün onu deyim ki, Şəhid Qazıbıcın varisi Abidin Xürrəm Çolfa sərhədinə səfər elədi. Orada terminaldan görüş keçirərkən bu düş qatarların hərəkəti geniş ticaret ve turizm ve diplomatik imkanları iki ülke arasında əlaqələrin genişlənməsinə böyük töhfə verə bilər. Əlbəttə çox danışmaq olar. Bugünkü verilişimizə bu qədər. Təşəkkür edirəm Can Doktor gəldiyinizə görə. Vaxt yoxdur digər ekspertlərimizdən. Can Doktor sizdən minnətdarlığımızı bildirirəm. Hörmətli dinləyicilərimiz sizdən sağ olun. Əsla vaxtımız yoxdur. Bağışlayın. Hələlik bu qədər. Növbəti verilişimizdə görüşərik. Allah amanında.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Viyanada qalan müzakirələrin həlli Amerikanın iradəsinə bağlıdır. Ən-Nüceba hərəkatı İranın siyonist rejimə qarşı hücumunu qarşıladı. Ukrayna-Rusiya danışıqları təxirə salınıb. Və Avropa Birliyi bir daha Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
Prezidentlik ofisinin informasiya bürosunun məlumatına görə İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ötən gün günahsızların eydamı haqda xatırlatdı. Qərb ölkələrinin ikili standartlarının tətbiqi və insan haqları anlayışından cihaz kimi istifadə etmək, həmçinin insan haqları iddiasında olan ölkələrin sükutu və heç bir iş görməməsi məhkumdur və öz siyasətlərinin mənfəəti və müstəqil dövlətlərin əleyhinə insan haqları anlayışından siyasi faydalanmaq üzrə bu ölkələrin iki özlülüyünü göstərir. İran Prezidenti artırdı, beynəlxalq təşkilatlar, azad medyalar və bağlı orqanlar öz sükutlarını sındırmalıdırlar.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Viyana müzakirələrinin gedişatı dayandırılmayıb. O artırıb ki, Viyana müzakirələrində qalan mövzuların həlli Amerikalı tərəfin iradəsinə bağlıdır. Viyanada müzakirələrin 8-ci raundu 8 fevralda start götürüb və cümə günü bir daha dincəlmə dövrünə daxil olub. Fars Xəbər Agentinin məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan dünən Umman Xarici İşlər Naziri Bədr bin Həməd Əl-Əbu Səidi ilə telefon danışığında deyib, Viyana müzakirələri dayandırılmayıb, bəlkə kiçik bir dincəlmə vaxtına gedibdir. Umman Xarici İşlər Naziri də Bədr bin Həməd Əl-Əbu Səidi Viyana müzakirələri haqda əldə edilən son razılığa ümidvarlıq edib və onu bütün tərəflərin xeyrinə bildirib.
Pakistan Xarici İşlər Naziri İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahiyanı İslamabadda İslami Həmkarlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri İclası və Pakistanın Milli gününün 70-ci il dönümündə iştirak etməsi üçün dəvət etdi. Pakistan Xarici İşlər Naziri, Pələstin məsələsi İslami Həmkarlıq Təşkilatının ortaya çıxması qaynağıdır deyə İran İslam Cumhuriyyətinin prinsipal mövqeyini önəmli bildirdi. Əmir Abdullahiyan isə Pakistanın milli gününü bu ölkə dövləti və xalqına təbrik edib və Pakistan Xarici İşlər Nazirinin dəvətindən təşəkkür edərək təkid etdi. Siyonist rejimlə əlaqələrin adiləşməsi mövzusu ilə qətinamə memorandumunun olması və bəzi ölkələr vasitəsilə irəli sürülən Yəmən xalqına zid qətinamənin olması İslami ümmətin vəhdəti üzrə İran İslam Cumhuriyyətinin prinsipal mövqeləri ilə uyğun deyil.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə keçirdiyi mətbuat konferansında İran və Azərbaycan arasında imzalanmış anlaşma memorandumu haqqında danışıb. Ayrıbının məlumatına əsasən Xətibzadə deyib ki, İran İslam Respublikası Azərbaycan vətəndaşlarının gediş-gəlişini asanlaşdırmaq üçün çalışır. Onun sözlərinə görə ötən aylar ərzində Azərbaycan və İran arasında əlaqələrin inkişafı üçün səylər artıb. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi xatırladıb ki, iki ölkənin müştərək iqtisadi komissiyasının iclası keçilib və müvafiq sənəd imzalanıb. İran müharibə dövründə Azərbaycan vətəndaşlarının Naxçıvan Muxtar Respublikasına Biləsuvar Sərhəd Keçid məntəqəsi vasitəsilə gediş-gəlişini təmin edirdi. Müharibədən sonra qərar alındı ki, proses daha yaxın bölgədən təmin olunsun. Lazimi infrastrukturlar hazırlanaraq yeni tranzit yolu açılacaq, deyə Xətibzadə diqqətə çatdırıb.
Yəmənin xalq komitələri və ordu qüvvələrinin Həccə vilayətindəki əməliyyatı ardınca Saud və Sudanlı muzluların 500 nəfərdən çoxu öldürülüb və yaralandı. Bu hesabata görə Yəmənin qüvvələri 2 gün uzayan bu əməliyyatda onlarca məntəqəni təmizləyib və Ər-Rakib, Bəni Uvayd, Bəni Fəraz, Əl-Əsilə və Əvariz kəndlərini təcavüzkarların işqalından azad etməyə müvəffəq oldular. Bu əməliyyatda 80-dən çox Sudanlı muzlu və 15 Saud muzlu öldürüldü və onlarca nəfər isə yaralanıb ya da əsir götürüldü. Adı çəkilən əməliyyatda Yəmənli qüvvələr çoxlu hərbi cihazları qənimət götürüblər ki, zirehli avtomobillər, tank, ağır və yarım ağır silahları ehtiva edir.
İraqın Ən-Nucəba hərəkatının sözçüsü deyib, müqavimət İraqda İslam İnqilabi Keşfi Dəstələri Korpusu Sepahın siyonistlərin mövqeylərinə qarşı hücumuna fəxr edir. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Ən-Nucəba hərəkatının sözçüsü Nəsrə Şəməri dünən deyib ki, siyonist rejimin Ərbildəki huzuru hamıya aşkardır, o dedi, bu hərəkatın İsrailin huzuru haqda möhkəm bir sübutları var. İraqın Ən-Nucəba hərəkatının sözçüsü təkid etdi, bəzi ərəb dövlətləri siyonist rejim və Amerika əlində qayrılmış dövlətlərdirlər.
Livanın Hizbullah hərəkatının icraçı şurasının sədri dedi, Livan parlament seçkiləri adı çəkilən zaman qabaqcadan hazırlanmış proqramlar əsasında keçirilməlidir. Əlminarın məlumatına görə Haşim Safiyyədin ötən gün elan etdi, Hizbullah parlament seçkiləri vasitəsilə cəhd göstərir ki, müqaviməti hədəfə alan hər kəsə bir mesaj göndərsin və desin ki, müqavimət düşmənlərini ümitsiz edəcəkdir. Safiyyədin, bugün Livanı bir seçki savaşında yerləşib və Hizbullahın əsas məqsədi Livanın iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır və hazır ki, vəziyyətdən bu ölkənin ötüb keçməsidir deyərək əlavə etdi, bununla Amerikanlar eləcə Livan milləti daxil olmaqla millətləri zəiflətməyə davam etmək üzrə öz cəhdlərinə davam edirlər. Hizbullah rəsmisi dəfələrcə Amerika səfirliyinin və parlament seçkilərində Livanlılar arası iki tirəlik yaratmaq üzrə onun kuklalarının intriqası haqda xəbərdarlıq etmişdilər. ۱۵ مارت تاریخ 3 ایران سینوپتیکا مرکزی هوا شرایطینه با پراغنوزو گویر. پایتخت تهران شهرنده یارون بلودلو هوا شرایطی استونو تشکیل ادیب. گهتن یرلی چن اولاجاق. تمپراتور مثبت 10-19 درجه اتشجای. تبریز و جلفا شهرلرنده یارون بلودلو هوا شرایطی گسمن بلودلو هوا شرایطینه عوض ادیب. گهتن کنه اتشجای. تمپراتور تبریزنه 1 درجه شخددان 10 درجه ایدک استی. جلفاده ایسه 3 درجه شخددان 10 درجه ایدک استی اولاجاق. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən yarım buludlu ötüşüb, çən olacaq, temperatur müsbət 6-20 dərəcə olacaq. Qumda hava az buludlu olub, gün batan çağı tədricən buludlu ötüşəcək, temperatur müsbət 10-25 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludludan buludluya keçib, çən olacaq, temperatur Ərdəbildə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyədə kesilir, Biləsvarda müsbət 1-5 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu və çən olub yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 3, 6 derece təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 15-də havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 771 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında martın 15-də havanın ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var, ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə, şaxta yüksək dağlıq ərazilərdə 16 dərəcəyə dək şaxta və gündüz isə 3-8 dərəcə şaxta olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ötən gün keçirilməsi qərar alınan Ukrayna-Rusiya danışıqlarında işçi qruplarda əlavə fəaliyyətlərin aydınlaşdırılması üçün bugünə qədər fasilə verilib. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Twitterdə qeyd edib. Danışıqlar davam edir, Podolyak qeyd edib.
Avropa Birliyinə üzv ölkələr, Rus qurumlar və bəzi şəxsləri hədəfə alaraq Moskvaya qarşı 4-cü sanksiya paketini təsdiq etdi. Ukraynada müharibənin davamı ilə paralel olaraq dünyanın bu məsələyə olan reaksiyaları eləcə davam edir və Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyalar, təhdidlər və diplomatik təzyiqlər artmaqdadır. İrnaya görə Avropa Birliyinin dövrü sədrliyini öhdələnən Fransa elan etdi ki, bu birlik beynəlxalq ortaqları ilə məşvərətdə Ukraynaya Əleyhinə hücum üzrə bağlı şəxslər və qurumlara zid eləcə də Rusiya iqtisadiyyatının bir neçə sektoruna zid sanksiyalarının 4-cü paketini təsdiq edibdir.
Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın paytaxtı Kiyevi raket atəşinə tutub. Ayrı-ayrının məlumatına əsasən bu barədə şəhərin meri Vitali Klitschko məlumat verib. Onun sözlərinə görə havada zərərsizləşdirilən raketin qalıqları paytaxtın tarixi Korniyeko rayonuna düşüb. Hadisə nəticəsində mülkilərdən bir nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Həmçinin paytaxtın Obolon rayonunda yaşayış binası raket hücumuna məruz qalıb. Həmin əraziyə 8 raket atılıb, bunlardan ikisi yaşayış binasına düşüb. Raket zərbələr nəticəsində 4 nəfər ölüb.
Rusiya nümayəndə heyəti Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və bu şuranın digər qurumlarının işində iştirak etmir. Bundan əlavə, yaxın vaxtlarda Moskva bu qurumla sazişi denonsasiya edə və ondan çıxa bilər. RIA xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Pyotr Tolstoy deyib.
Moskva Pekindən hərbi və iqtisadi yardım istəməyib. Bu iddialar dezinformasiyadır. Başlayan bu iddialar dezinformasiyadır. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlama da qeyd olunub. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukraynada ağır itki verdikdən sonra Çindən yardım istədiyi barədə Financial Time hərbi mənbələrə istinadla məlumat yayıb.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu və Belarusun həmkarı Vladimir Makey arasında telefon danışığı baş tutub. TAS xəbər verir ki, tərəflər regiondakı vəziyyət və konkret olaraq Ukrayna ətrafındakı durumu müzakirə edib. Münaqişənin qaynar fazasına tez bir zamanda son qoyulması barədə yekdil fikir bildirib. Xatırladaq ki, Belarus Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin başlandığı ilk günlərdə Rusiyanın yanında olmasını elan etsə də sonralar Belarusun Ukrayna müharibəsində iştirak etməyəcəyini bildirmişdir.
Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti MIUS tipli hərbi puanın 3 il yarım səydən sonra istehsal xəttinə daxil olduğunu bildirib. Ayrı-ayrının məlumatına əsasən bundan öncə Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki müdiri Səlcuq Bayraqdar öz Twitter hesabında akıntı adlı digər bir Türkiyə puanın istehsal xəttinə daxil olduğunu bildirmişdi.
Qazaxıstanda yanvar ixtişaşları zamanı ölənlərin sayı 230 nəfərdir. Kazinform xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Baş Prokuroru Berik Asılov bildirib, qeyd edək ki, daha əvvəl baş prokurorluq 225 nəfərin, həmçinin 19 təhlükəsizlik işçisinin öldüyü barədə məlumat vermişdi.
Hörmətli nəyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün 15 mart tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12.50 dəqiqədə deyiləcək və saat 19.01 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Dostlarımız bu dəqiqə sizlərə bugün tarixindən bir səhifə verilişini təqdim edirik. Dinləyin, lütfən. Bugün çərşəmbə axşamı 1400-cü Hicri Şəmsi il İsfənd ayının 24-ü, Hicri Qəməri 1443-cü il Şaban ayının 12-sinə bərabərdir və 2022-ci miladi ili Mart ayının 15-nə təsadüf edir. 2066 il əvvəl, eramızdan əvvəl 44-cü il Mart ayının 15-ində ilk Roma imperatoru Gaius Julius Caesar bu ölkənin senat məclisində öldürüldü. O, İramızdan əvvəl 100-cü ildə anadan olub və inkişaf etaplarını arxada qoydu. İspan üsyanı yatırıldıqdan sonra Sezar Roma senatından onu Romanın ən yüksək siyasi məqamı olan konsul seçməyə xahiş etdi. Lakin bu məclisdən imtina etdikdən sonra Sezar növbə ilə konsul olmaq üçün Pompey və Krasla üç tərəfli ittifaq yaratdı. Konsulluq hakimiyyətindən sonra Sezar Çiçəklər ölkəsini, indiki Fransanı, işqal etdi. Bir müddət sonra İranla müharibədə Kras məğlub oldu və öldürüldü və Pompeyos, yaxud Pompeyi Romada hakimiyyəti ələ aldı. Sezar Romaya qayıtdı, onu məğlub etdi və özünü Roma imperatoru elan etdi. Bununla da senat praktiki olaraq öz rolunu itirdi. Nəticədə, Sezar öz imperiyasını rəsmən elan etmək üçün senata daxil olanda, bəziləri onun dostları olan bir sıra senatorlar tərəfindən bıçaqlanaraq öldürüldü. Sezarın ölümü ilə Romada böyük xavs davam etdi. ...168 il əvvəl 15 mart 1854-cü miladi ildə. Görkəmli Alman həkimi Emil Adolf von Behring anadan oldu. O məktəbi bitirdikdən sonra yoluxucu xəstəliklərin müəyyən edilməsi və qarşısının alınması üçün müasir fransız kimyaçı Louis Pasteurla birlikdə tədqiqatlarını davam etdirmiş və yaxşı irəliləyişlər əldə etmişdir. Bu səbəbdən Behring 1901-ci ildə tibb üzrə ilk Nobel mükafatını aldı. O, 1917-ci ildə vəfat etdi. Müzik 37 il əvvəl Hicri Şəmsi 1363-cü il İsfənd ayının 24-cü günü xarici agentlər Tehranda cümə namazı zamanı İranlı müsəlmanların böyük bir yığıncağını bombalayıb, çoxlu sayda dindarı öldürüb və yaraladılar. İraq-İran müharibəsi zamanı baş vermiş bu cinayət və terror aktı ilə məhz eyni vaxtda İraq rejiminin döyüş təyyarələri güya Tehranı hədəfə aldıqları iddiası ilə İranın paytaxtı üzərində uçuşlar keçirdilər. Tehranın cümə namazında baş verən partlayışla bağlı maraqlı məqam hadisənin siyasi dini mərasiminə xilal gətirməməsi oldu və həmən vaxt Tehranda cümə namazı xütbələri ilə çıxış edən Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi çıxışlarına davam etdilər. Və ondan sonra cümə namazını qəlbi dinclik və arxayınlıqla yerinə yetirdilər. Və 33 il əvvəl, 15 mart 1989-cu ildə, Misrin şimal-şərqində yerləşən Taba diyarı illər boyu İsrail işğalından sonra azad edildi. Bu rejim 1967-ci il müharibəsi zamanı Tabanın şərqindəki Sina səhrasını işğal etdi. 1987-ci ildə Camp David razılaşmasının imzalanması ilə Tel Aviv rejimi Sinanı Misrə qaytarmağa razı oldu. Siyonist rejim bu səhranın bəzi hissələrini boşaltsa da, çox saylı danışıqlar və beynəlxalq təzyiqlərdən sonra 1989-cu ildə geri çəkilməyə məcbur olana qədər Əqaba körfəzinin şimalındakı mühim Taba bölgəsini işğal etməyə davam etdi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Efirdə Gülüstan verilişinin vaxtıdır. Siz sevimli dinləyicilərimizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə növbəti verilişimizə başlayırıq. İstəkli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi biz bu verilişdə dəyərli Gülüstan kitabını vərəqləyib, onun hekayələrindən sizə seçib, oxuyub, məlumat veririk. Bu gün də həmin kitabın birinci fəslinə baş çəkib 32-ci hekayəsini izah üçün hazırlamışıq. Hekayə belədir. Bir fırıldaqçı saçlarını dərviş kimi hörərək həccdən gələnlərə qoşulub bir şəhərə daxil oldu. O, hacılarla birlikdə saraya gedib yazdığı bir qəsidəni hökmdara təqdim etdi. Hökmdar başqa şairlər kimi onu da qəbul etdi, hörmət göstərib çoxlu bəxşiş verdi. Təsadüfən, hökmdarın həmin il dəniz səfərindən qayıtmış yaxın adamlarından biri hiləgər dərvişi görüb dedi, mən bu adamı Qurban Bayramı günü Bəsrədə görmüşəm, məlum oldu ki, o hacı deyildir. Başqa birisi dedi, onun atası Məlitə şəhəri xristiyanlarındandır, bəs bu cənab necə seyid ola bilər? Oxuduğu şeiri də Ənvərinin divanında tapdılar. Hökmdar onu bu qədər yalan danışdığına görə döyüb qovmağı əmr etdi. O isə yalvarıb dedi, Böyük hökmdar, icazə ver, bir sözdə deyim, doğru olmasa nə cəza versəniz layiqəm. Hökmdar dedi, nə söz deyəcəksən? Dedi, sənə qatıx versə bir qərib əgər... İki qab su olar, bir çömçə ayran. Düzünü istəsən, ərz edim sənə. Dünya görmüşlər də çox deyər yalan. Hökmdarı gülmək tutub dedi, ömründə bundan doğru söz deməmsən. Sonra əmr etdi, hər nə istəyirsə ona verib, xoşluqla yola salsınlar.
شیادی گیسوان بافت یعنی علوی است و با قافله حجاز به شهری در آمد که از حج همی آیم و قصیده‌ای پیش ملک برد که من گفتم. نعمت بسیارش فرمود و اکرام کرد تا یکی از ندمای حضرت پادشاه که در آن سال از سفر دریا آمده بود گفت من او را عید اضحا در بصره دیدم. معلوم شد که حاجی نیست. دیگری گفتا پدرش نصرانی بود در ملطیه، پس او شریف چگونه صورت بندد؟ و شعرش را به دیوان انوری دریافتند. ملک فرمود تا بزنندش و نفی کنند تا چندین دروغ در هم چرا گفت. گفت ای خداوند روی زمین، یک سخنت دیگر در خدمت بگویم، اگر راست نباشد به هر عقوبت که فرمایی سزاوارم. گفت بگو تا آن چیست؟ گفت غریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمان آب است و یک چمچه دود. اگر راست میخواهی از من شنو، جهان دیده بسیار گوید دروغ. ملک را خنده گرفت و گفت از این راستر سخن تا عمر او بوده باشد نگفته است. فرمود تا آنچه معمول اوست مهیا دارند و به خوشی برود.
Aziz dostlarımız, hekayə bu qədər. Bizim istifadə etdiyimiz mətndə, demək, xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi mətndə dərviş yerinə Ələvi yazılıb. Ələvi isə Mövla Əli əleyhissəlamın xanədanına mənsubdur. Hekayədən məlum olduğu kimi, Ələvilər, yəni Əlinin övladları saçlarını hörüb yana salardılar. Nasir Xusrov da bir şeirdə deyir ki, Gisu yemən be su yemən be do reyhan əst, gərbə çəşmə tu həmi taft marayət. Yəni, mənim saçlarım sənin gözündə ilan kimi görünsə də, mənim üçün iki reyhan kimidir. Ələvilər 2-ci hicri ilində Təbəristanda hökumət qurub, 4-cü hicri əsrinin ilk çağlarında çoxlu nüfuz qazandılar. Lakin Ali Ziyarın əli ilə hökumətləri aradan qaldırıldı. Tərcümədə həccdən gələnlər də Hicaz qafiləsi yazılıb. Hicaz qafiləsi, yəni Hicaz karvanı. Hicaz, Ərəbistan yarımadasının bir hissəsidir və Məkkə onun mühüm şəhərlərindən hesab olunur. Hicaz qafiləsi ilə elə ümumiyyətlə həccə gedib gələrmişlər. Həcc sözü də bildiyiniz kimi müəyyən şərtlərlə və ibadət niyyəti ilə Allah evi Kəbənin dövrəsini dolanmaq və təvaf etməkdir. Hekayədə Qurban Bayramından da söz gedib. Qurban Bayramı müsəlmanların böyük bayramlarından sayılır. Hicri qəməri ili Zilhəccə ayının 10-cu günündə müsəlmanlar, xüsusilə hacılar və mal dövlətdən qəni olanlar qoyun, dəvə ya inək qurban kəsib kasıblara paylayarlar. Bu mərasim Həzrət İbrahimə aiddir. O bir gün yuxuda oğlunun başını haq yolunda kəsdiyini görür və oyandıqda oğlu İsmailin əl-ayağını bağlayıb kəsmək istədikdə haqqın fərmanı ilə onu